dobar dan. Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija je unapred snimljena. Na početku emisije najvažnije vesti. Protesti u Sjedinjenim Državama ulaze u osmi dan. I dalje napeto, u mnogim gradovima demonstracije nastavljene i nakon policijskog časa. Neredi i na skupu podrške američkim demonstrantima u Parizu. Crna Gora proglasila kraj epidemije koronavirusa. Kosovski parlament danas bira novu vladu. Miroslav Lajčak namerava da nastavi pregovore Beograda i Prištine ovog meseca, saznaje Radio Slobodna Evropa. U Srbiji danas promenljivo oblačno, moguća kiša i pljuskovi. Temperatura do 23 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da su albanske partije sa juga Srbije odlučile da na predstojeće parlamentarne izbore po prvi put izađu zajedno na jednoj listi. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Imali bi jednog do dva poslanika, ovako imaju šanse da osvoje i poslaničku grupu. To je i najava eventualnog učešća u izvršnoj vlasti.
Donosimo i priču iz beogradskog Zovrta, koji je, iako je poslednjih meseci bio zatvoren za posetioce, sve vreme radio. Kaže za Radio Slobodna Evropa direktor Zovrta Srboljub Aleksić.
Mi smo radili svih dana, pošto životinje zahtevaju svakodnevnu brigu.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa za sredu 3. jun.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon mirnih dnevnih protesta u Sjedinjenim Američkim Državama, protekla noć je ponovo bila obeležena nasiljem i pljačkom. Uprkos policijskom času koji su uvele lokalne vlasti u gradovima širom Amerike, u nastojanju da održe red nakon policijskog ubistva nenaoružanog Afroamerikanca Georgea Floyda u Minneapolisu. Desetine gradova od Njujorka do Los Angelesa uvele su policijski čas, dok je američki predsjednik Donald Trump pojačao pritisak na guvernere da pozovu nacionalnu gardu, dan nakon što je pretio vojnom akcijom protiv nereda i pljačke. U Vašingtonu su oklopna vojna vozila, trupe i policija zauzeli položaje na gradskim ulicama, nakon što je policija dan ranije rasterala demonstrante suzavcem i gumenim mecima. Deo demonstranata je bio na ulicama i nakon 19 časova od kada važi policijski čas, ali manje nego prethodnih noći. U Njujorku, gde je Trump ranije apelovao na tamošnje vlasti da pozovu nacionalnu gardu da se pozabavi, kako je rekao, gubitnicima nakon noći pljačke i uništavanja imovine, demonstranti su također odbili da poštuju policijski sat koji počinje u 20 časova. Policija je prijavila da je uhapsila neke od njih, a bilo je izveštaja o pljački i materijalnoj šteti. Gradonačelnik Njujorka Bill de Blasio ranije je izjavio da neće zatražiti raspoređivanje nacionalne garde.
Nacionalna garda ne treba da bude raspoređena ovde. Imamo 36.000 policajaca. Oni su najbolje obučeni da izađu na kraj sa ovom situacijom. A znate li ko će im pomoći u ovoj situaciji? Ne nacionalna garda, već građani Njujorka koji su mnogo moćniji od onoga što nacionalna garda može da uradi.
A u svom prvom većem obraćanju povodom demonstracija bivši američki potpredsjednik Joe Biden obećao je da neće raspirivati plamen mržnje, kako je rekao, ako bude izabran za predsjednika, već će pokušati da zaceli rasne rane koje već dugo razdiru Sjedinjene Države, rekao je Biden. Širom zemlje poslednjih dana održani su mirni protesti u većim i manjim gradovima i predgrađima, a u jednoj od najvećih kampanja za građanska prava protiv policijskog nasilja i rasne nejednakosti. Protesti se dešavaju u vrijeme pandemije bolesti koju izaziva koronavirus COVID-19, zbog čega su milioni ljudi ostali bez posla. Nedelju dana nakon što su se protesti raširili na čitavu zemlju, nasilje koje se događalo u večernjim satima potkopalo je poruke mirnih demonstracija. Najmanje 11 ljudi je ubijeno, bilo od policije, pljačkaša ili nepoznatih napadača tokom protesta. Desetine su povređene u nedelji haosa. Hiljade ljudi su uhapšene tokom protekle nedelje, uključujući više od 2.500 u Los Angelesu i 2.000 u Njujorku. A oko 20.000 ljudi koji osuđuju policijsko nasilje okupilo se i u Parizu, ali su na kraju skupa izbili nered između demonstranata i policije, javljaju agencije. Policija je intervenisala suzavcem da bi rasturila skup, pošto su demonstranti gađali policiju kamenicama. Intervenisali su i vatrogasci jer su zapaljeni kontejneri za đubre. Skup je održan uprkos zabrani policije zbog sanitarnih mera protiv širenja koronavirusa, ali i zbog straha od eventualnih nereda. Povod za skup u Parizu su protesti u Americi, a organizovao ga je Odbor za podršku porodici Adame Traorea, 24-godišnjeg crnca koji je 2016. godine u Francuskoj umro posle privođenja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti o koronavirusu. Do poslednjeg preseka stanja u Srbiji od posledica koronavirusa je umrla jedna osoba, pa je ukupan broj žrtava od početka epidemije 245, objavljeno je na sajtu Ministarstva zdravlja utorak. Prema tim podacima, virus je tokom dana potvrđen kod 24 osobe, a od početka epidemije registrovano su ukupno 11.454 slučaja zaraze koronavirusom. Od juče je moguće obaviti testiranje na lični zahtev kojim se utvrđuje prisustvo antitela na koronavirus. U ustanovama socijalne zaštite i domovi za stare zaraženo je 96 korisnika i 30 zaposlenih. Novi podaci biće saopšteni danas u 15 časova. U Crnoj Gori je sinoć proglašen kraj epidemije koronavirusa. To je odlučilo Nacionalno koordinaciono telo za zarazne bolesti na predlog Instituta za javno zdravlje. Navodi se da će neke mere biti ukinute, ali kako globalna pandemija još traje, pojedine će ostati na snazi kako bi se sprečio takozvani uvoz virusa. Građane Podgorice smo pitali da li će se sada malo opustiti i dati sebi oduška nakon 2,5 meseca svojevrsne izolacije ili će nastaviti da budu oprezni. Sa njima je razgovarao Predrag Tomović.
Prve mjere za sprečavanje širenja novog koronavirusa Crna Gora je uvela gotovo sedmicu prije prvih registrovanih slučajeva infekcije. Naime, 10. marta je zabranila putovanje u zemlje najugroženije epidemijom i uvela 14-dnevnu izolaciju za sve koji dolaze iz inostranstva. Tri dana kasnije, Nacionalno koordinacijono tijelo za zarazne bolesti je uvelo zabranu javnih i privatnih okupljanja, a ograničen je i broj kupaca u prodavnicama uz obavezu fizičke distance. U danima koji su slijedili, zatvoreni su i kafići, restorani, tržnice, centri, hoteli, kladionice, vrtići, škole, fakulteti, a obustavljen je i međunarodni i unutrašnji saobraćaj. Nakon više od 2,5 mjeseca života u takvim okolnostima, Podgoričani su vijest o skorom proglašenju kraja epidemije dočekali sa olakšanjem.
Mislim, treba će mi psihički da se konektujem s tim da smo nakon 3 mjeseca odjednom kao, ne znam, sigurni i bezbjedni.
Definitivno vjerujem da Crna Gora nema zaraženih od korone, tako da sigurno ću se komotnije osjećati. Pa to znači da ću se više družiti, šetati, čak ići na more više nego što sam inače išao.
Mada sam ja u toj rizičnoj grupi, 79 godina, ali sam popustio s obzirom da nema niti nekih najava, niti nekih opasnosti da bi se toliko opazio, a vodim računa kad sam u zatvorni prostor.
Ali mi je drago što će napokon moći, ne znam, da vidim sestrića, majku, da će napokon moći da proslavimo sve što nismo, rođendane.
Od juče u Crnu Goru mogu da uđu državljani zemalja u kojima je niska stopa aktivnih slučajeva novog koronavirusa. Otvaranje granica, međutim, donosi i rizik od importacije, odnosno ponovnog ulaska virusa u Crnu Goru. Tog rizika su svjesni i građani.
Pa postoji određena stopa rizika, ali mislim da se može to ishendlovati na pravi način.
Peri ruke, idi kod doktora kad kašlješ, imaš temperaturu, brini o svom zdravlju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U Hrvatskoj juče treći dan zaredom nije zabeležen ni jedan slučaj zaraze koronavirusom. Kosovo je tokom jučerašnjeg dana imalo 13 novih slučajeva, Bosna i Hercegovina 11, dok Severna Makedonija sa 76 slučajeva beleži novi porast obolelih. U svijetu je koronavirusom zaraženo 6 miliona i 400.000 ljudi, a njih 380.000 je umrlo od posljedica zaraze. Izlečeno je više od 2 miliona i 700.000 ljudi, podaci su Univerziteta Johns Hopkins. U Španiji jedno je od najteže pogođenih evropskih zemalja. Drugi dan za redom niko nije umro od posljedica zaraze COVID-19. Britanski zavod za statistiku objavio je da je više od 48.000 ljudi u Velikoj Britaniji umrlo od koronavirusa ili se sumnja da je virus uzrok smrti, što je veći bilans u odnosu na podatke zdravstvenih vlasti. Ruski predsjednik Vladimir Putin naložio je vladi da što pre otkloni ekonomske posljedice pandemije. Plan je da se za tu namjenu potroše 73 milijarde dolara. Zdravstvena organizacija pokrenula inicijativu koja ima za cilj da učini lekove i buduće vakcine protiv COVID-19 dostupnim za sve ljude širom sveta kao javno dobro. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Sve više zemalja i regiona ukida mere zatvaranja granica. Uprkos upozorenjima lekara da bi prerano otvaranje moglo da dovede do novog talasa infekcije koronavirusom. Svih 50 američkih država potpuno ili delimično je ublažilo restrikcije, dok su u isto vrijeme Sjedinjene Države prešle prag od 100.000 smrtnih slučajeva od COVID-19. U Rusiji tržni centri i parkovi spremni su za ponovno otvaranje u Moskvi, nakon što je predsjednik Vladimir Putin objavio da je vrhunac epidemije prošao. Rusija je trenutno na trećem mjestu sa najviše zabeleženih slučajeva infekcije koronavirusom na svijetu. Zatvaranja su delimično ukinuta i u Indiji. Uprkos velikom broju zaraženih slučajeva širom zemlje i službenom broju smrtnih slučajeva koji je nadmašio kineske. Svetska zdravstvena organizacija upozorila je države da ne smanjuju troškove za zdravstvo kao reakciju na ekonomske šokove izazvane koronavirusom. Hans Kluge, regionalni direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, rekao je da su štednje u okviru zdravstvene zaštite bile među najštetnijim efektima ekonomske recesije pre 10 godina.
Danas na prioritet mora biti ulaganje u zdravstvo, ulaganje u socijalnu zaštitu i iznad svega izbjegavanje štednji koje su devastirale živote mnogih ljudi u Evropi.
Rekao je Hans Kluge. Svetska zdravstvena organizacija najavila je globalnu inicijativu koja ima za cilj da testove, lekove i buduće vakcine protiv koronavirusa učini dostupnim širom svijeta. Online platformu CTAP sa naučnim dostignućima u oblasti COVID-19 prvi je inicirao predsjednik Kostarike, nakon čega je dobio podršku još 30 zemalja svijeta. Podrška je stigla i od Svetske zdravstvene organizacije i njenog generalnog direktora Tedrosa Adanoma Gebrejesusa.
Alati za sprečavanje, otkrivanje i lečenje COVID-19 su globalna javna dobra koja moraju biti dostupna svim ljudima. Nauka nam daje rješenja, ali da bi ta rješenja bila dostupna svima, potrebna nam je solidarnost. COVID-19 je istakao nejednakost u našem svijetu, ali nam nudi i priliku da premostimo te nejednakosti i izgradimo pravedniji svijet. Svijet u kojem zdravlje nije privilegija nekolicine, već opšte dobro.
But a common good, rekao je direktor Svetske zdravstvene organizacije. Ova globalna inicijativa Svetske zdravstvene organizacije pokrenuta je baš kada je američki predsjednik Donald Trump objavio da će Sjedinjene Države prekinuti sve veze sa ovom organizacijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evropska unija očekuje da se i Kosovo i Srbija ponašaju u skladu sa prošlim sporazumima, sklopljenim u okviru dijaloga, izjavio je Peter Stano, portparol Evropskog komesara za spoljnu politiku Josepa Borela, upitan da prokomentariše trgovinske mere reciprociteta koje je Kosovo uvelo prema Srbiji tokom vikenda. A specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog između Srbije i Kosova Miroslav Lajčak namerava da prvu rundu dijaloga održi u Briselu vrlo brzo, po mogućnosti već u ovom mjesecu, saznaje Radio Slobodna Evropa iz pouzdanih izvora. Iz Brisela prenosi Đeračina Tuhina.
Ovu nameru je Lajčak predstavio pred diplomatskim predstavnicima zemalja članica Evropske unije na sastanku Političkog i bezbednostnog komiteta. Prema našim izvorima sa sastanka, Miroslav Lajčak je sagovornicima rekao da namerava da stupi u kontakt sa zvaničnom Prištinom, kako se kaže, istog dana kada se bude formirala vlada Kosova, kako bi se obavile posljednje pripreme za održavanje nove runde kojom bi se obeležilo ponovno pokretanje dijaloga o normalizaciji odnosa između Prištine i Beograda. U Lajčakovim planovima o novoj rundi dijaloga mogu uticati samo okolnosti oko krize COVID-19, jer on planira da se strane fizički pojave u evropskoj prestonici. Kako je rečeno našem radiju, specijalni predstavnik je izrečito naglasio da će požuriti u organizovanju prvog susreta, stoga neće čekati na okončanje izbora u Srbiji, već će rundu organizovati odmah nakon otvaranja granica. Miroslav Lajčak je, kako se kaže, rekao da neće više biti ovo dijalog oko tehničkih pitanja, te da on namerava da vodi, kako je rekao, visokopolitički proces. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Inače, kosovski parlament danas raspravlja o izboru nove vlade. Očekuje se da će na njenom čelu biti Abdullah Hoti iz drugoplasiranog Demokratskog saveza Kosova. Pristalice odlazećeg premijera Aljbina Kurtija protestuju u Prištini.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić podneo je ostavku na tu funkciju. U obrazloženju je naveo tri razloga: odnos prema migrantskoj krizi, aferu respiratori i stanje unutar vladajuće koalicije. U prvoj reakciji Stranke demokratske akcije, jednog od koalicionih partnera u državnoj vlasti, ističe se da je Radončićeva ostavka očekivana, uz ocenu da bi već danas ta stranka trebalo da predloži novog ministra iz svojih redova. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Prema obrazloženju ministra Fahrudina Radončića, tri su razloga za njegovu ostavku. To je, kako je naveo, strateško neslaganje vezano za aferu respiratori, odnosno za različito viđenje nabavke ovih aparata iz Kine u vrijednosti od preko 5 miliona eura, o čemu je otvorena istraga u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Drugi razlog su suprotstavljeni stavovi oko načina rješavanja migrantske krize, rekao je Radončić na konferenciji za novinare u Sarajevu.
Ja sam tražio da migrantsku krizu riješimo legalnim deportacijama i da sam na ovom mjestu spomenuo da imamo problem sa Pakistanom i njegovom ekscelencijom u Sarajevu, koji ne želi da nam pomogne da legitimiramo više od 9.500 ilegalnih migranata koji su ogromni sigurnosni rizik. Imali smo situaciju da je tada predsjedavajući predsjedništva gospodin Džaferović, pa i ministrica vanjskih poslova, primila tog ambasadora, ogradili se od mene kao ministra sigurnosti i mog plana.
Treći razlog ministar Radončić navodi loše odnose među koalicionim partnerima u državnim organima vlasti.
Vijeće ministar je praktično talac odnosa SDA, HDZ, SNSD. Dugoročno situacija nije optimistička.
Poslanik Stranke demokratske akcije u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović navodi kako će se ubrzo naći zamjena za ministra Radončića.
Ja očekujem da SDA znači predlože kandidata za ministra sigurnosti i da zastupnički dom već na prvoj sjednici ima kandidata, odnosno nakon provjera koje su neophodne u skladu sa procedurom.
Politički analitičar Esad Bajtel smatra da je ostavka ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine logičan slijed događaja posljednjih mjeseci i nepovjerenja iskazanog od koalicionog partnera Stranke demokratske akcije.
Očito da je Radončić otriježnjen ovom vrstom iskustava koje je imao evo, od izbora pa do danas, da ga je probudilo sve ovo što se događalo, uključujući brojne afere u trenutku kad se većina nacije bori za goli život.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije saopštila je da je Srbija samo delimično usvojila preporuke iz 2017. godine da zabrani govor mržnje pojedinih narodnih poslanika i zvaničnika, kao i preporuku da više pripadnika romske nacionalne manjine bude zastupljeno u državnoj službi. Slušamo Dušana Komarčevića.
Kako se navodi u izveštaju objavljenom 2. juna, Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije je pre 3 godine preporučila Narodnoj skupštini i vladi Srbije da usvoji kodekse ponašanja koji zabranjuju upotrebu govora mržnje, predviđaju oduzimanje poslaničkog mandata i druge sankcije zbog kršenja njihovih odredbi, te uspostavljaju efikasne kanale izveštavanja. Srpske vlasti su navele da su 2017. godine donesene izmene poslovnika kako bi se sprečilo da poslanici pribegavaju govoru mržnje kada komentarišu odluke suda donesenog u okviru suđenja za ratne zločine ili negiraju takve zločine, navodi se u izveštaju Evropske komisije. Komisija navodi da je pozitivno što je načinjen delimični napredak, ali podvlači da je neophodno osnaživanje ovih propisa i da bi oni trebalo da sadrže koherentnu i primerenu zabranu govora mržnje.
ECRI izražava žaljenje što vlada Srbije nije postigla napredak u pogledu usvajanja pravila koja bi zabranila upotrebu govora mržnje od strane njegovih članova i sadržavala sankcije za kršenje njegovih odredbi i efikasnih kanala izveštavanja.
Navodi se u izveštaju. Institucije Srbije ne poklanjaju dovoljno pažnje javnim istupima u kojima se negiraju sudski utvrđene činjenice za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivana Žanić, direktorka pravnog programa Nevladinog fonda za humanitarno pravo. Prema njenim rečima, o tome govori podatak da je Vojislav Šešelj, predsjednik opozicione Srpske radikalne stranke, osuđen pred Haškim tribunalom na 10 godina zatvora i dalje narodni poslanik.
Dakle, on nije imao nikakvu sankciju zato što je osuđen pred Haškim tribunalom. Vojislav Šešelj u svojim javnim nastupima ne čini nikakav otklon u odnosu na svoju pogrešnu ratno-huškačku politiku.
U izveštaju ECRI navodi se da je delimičan napredak učinjen i kada je reč o većem uključivanju pripadnika romske i drugih manjinskih zajednica u državnu službu. Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije dala je preporuku vlastima u Srbiji da manjinskim grupama daju prioritet pri zapošljavanju kako bi im osigurali stabilne radne uslove. Vlada Srbije je, kako se navodi u izveštaju, obavestila ECRI o akcionom planu za realizaciju prava nacionalnih manjina koji ima za cilj postizanje adekvatne zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u javnom sektoru i državnim preduzećima. Osim toga, jedan broj Roma je zaposlen na pozicijama pedagoškog asistenta, zdravstvenog posrednika i koordinatora za romska pitanja. ECRI se, međutim, poziva i na istraživanje zaštitnika građana u kojem stoji da svega 10 Roma i dve Romkinje imaju mesto u lokalnim parlamentima u Srbiji, te da je samo 26 Roma i 13 Romkinja zaposleno u administraciji 143 lokalne samouprave.
Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije izražava žaljenje što je broj Roma i pripadnika drugih manjina zaposlenih u javnom sektoru Srbije i dalje daleko od proporcionalnog. Osim toga, ECRI nije dobio ni jednu informaciju o tome imaju li oni koristi od jednako stabilnih uslova rada kao i drugi zaposlenici u javnom sektoru. Zaključak je da je ova preporuka delimično implementirana,
kaže ECRI u izveštaju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Albanske partije sa juga Srbije će na predstojećim parlamentarnim izborima 21. juna po prvi put nastupiti zajedno. Lista nosi ime Albanska demokratska alternativa Ujedinjena dolina, a predstavnici partije se nadaju da će zajedno osvojiti veći broj mandata i ukoliko bude volje u Beogradu, možda čak postati i deo vlasti. Na listi će biti kandidati Partije za demokratsko delovanje, čiji je lider Šaib Kamberi, Alternative za promene koju vodi Šćiprim Arifi, Demokratske partije Nagipa Arifija, Pokreta za demokratski progres na čijem je čelu Šćiprim Musliju i Pokreta za reforme koju vodi Sami Salihu. Po oceni analitičara, u proteklih nekoliko godina u Preševu i Bujanovcu stasala je generacija novih mladih političara, spremnih da probleme albanske nacionalne manjine rešavaju kroz politički sistem Srbije. Priču donosi Branko Vučković.
Zajednički nastup pet vodećih albanskih stranaka iz Bujanovca i Preševa na predstojećim parlamentarnim izborima u Srbiji predstavlja veliku promjenu poimanja političke realnosti u tom regionu i definitivno odustajanje od politike bojkota republičkih izbora i nepriznavanja centralne vlasti u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Ovo je faktički priznavanje republičkog nivoa vlasti od svih strana. Naravno da to ima veze sa prvo jačanjem uticaja Albanaca u samom parlamentu i vlasti, jer oni su gubili činjenicom da nisu izlazili, imali bi jednog do dva poslanika, ovako imaju šanse da osvoje i poslaničku grupu. To je najava eventualnog učešća u izvršnoj vlasti.
Šaib Kamberi, lider Partije za demokratsko delovanje, koja nikada nije bojkotovala parlamentarne izbore, kaže za Radio Slobodna Evropa da je uticaj manjinskih stranaka na donošenje zakona i odluka srazmeran broju poslanika u parlamentu.
Naš politički stav kao PDD, kao stranke, je uvek bilo da jedna politička borba kroz učešće u radu institucija na doprinesemo poboljšanju položaja Albanaca. Dobro je da se sada pridružuju druge stranke jer će to jačati našu političku moć, verujem. Naš cilj je u ovom trenutku da jačamo našu političku moć, da od jednog dobijemo barem tri poslanička mesta.
Kaže Kamberi i nagoveštava da je nova koalicija sa juga Srbije spremna da se nakon izbora priključi i vladajućoj koaliciji.
Kako će se Beograd odnositi, to sad možemo samo da nagađamo. Da li će Beograd među Albance prepoznati partnere koji bi mogli sarađivati u stvaranju nove buduće vlade, ili će i dalje smatrati kao nepoželjne partnere, to sad ne zavisi od nas.
Nedžad Beljulji, vlasnik televizije Spektar na albanskom jeziku, za Radio Slobodna Evropa kaže da istorijski značaj sporazuma za celu albansku nacionalnu manjinu u Srbiji ne umanjuje ni činjenica da je on potpisan u Tirani pod patronatom premijera Albanije Edija Rame i uz prećutnu saglasnost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Nije slučajno, ova zajednička lista je napravljena uz posredstvo Aleksandra Vučića i Edija Rame. Ovaj sporazum su napravili u Tirani. Od tuda je to poteklo, ali posle ti dogovora na relaciji Vučić-Rama.
Kujtim Sadriju, direktor Preševskog centra za istraživanje i monitoring, ocenjuje da bi zajednička lista imala značajniju podršku kada bi u njenom fokusu bili svi Albanci koji žive u Srbiji.
Kada bi gravitirali 200.000 glasača u tu zajedničku listu, sigurno da je bio uticaj bio značajni. Ne samo za interes naše albanske zajednice u Srbiju, nego i za samu Srbiju, koja bi time dobila najviše jer bi unela u sebi dodatnu vrednost, a istovremeno dokazalo bi da nema straha od različitosti, što nije slučaj decenijama u ovim prostorima.
Jedina veća politička organizacija sa krajnjeg juga Srbije koja je ostala van ovog sporazuma je Demokratska partija Albanaca, čiji se lider Ragmi Mustafa zalaže za pripajanje Preševske doline Kosovu. U saopštenju objavljenom na stranačkom Facebook profilu na dan potpisivanja sporazuma u Tirani, DPA je istakla da on ukazuje na rusko-srpski uticaj na albanske međustranačke odnose. Ragmi Mustafa nije hteo da za Radio Slobodna Evropa dodatno komentariše ovu temu. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I na kraju nešto drugačija priča. Beogradski zoološki vrt je tokom epidemije koronavirusa bio zatvoren za posetioce, najduže u svojoj istoriji. To međutim nije spriječilo njegove stanovnike da nesmetano nastave svoje živote. Šta se u vrtu dešavalo tokom zatvaranja grada i kako poseta zoološkom vrtu sada funkcioniše? U prilogu Mile Đurđević i Gordane Ćosić.
Pandemija koronavirusa nije u mnogome poremetila dnevnu rutinu Beogradskog zoološkog vrta. Životinje su uživale kao da se ništa čudno ne dešava, te neke od njih, poput arktičkih vukova i kengura, posetioce mogu obradovati i prinovama. Odsustvo ljudi nije smetalo ni pingvinima, koji su trenutno zatvoreni jer leže na jajima.
Dosta je životinja zatvoreno i dalje ne može da se vidi, ali dobro, lepo je.
Rekao je Nemanja Pavlović iz Beograda, koji je sa porodicom prvi put posle dužeg vremena posetio zoološki vrt. Zoološki vrt u Beogradu ponovo je počeo sa radom 2. maja ove godine. Zbog pandemije koronavirusa bio je zatvoren skoro 2 meseca, što je najduži period koliko nije primao posetioce od njegovog otvaranja 1936. godine, rekao je za Radio Slobodna Evropa Srboljub Aleksić, direktor Beozoo vrta.
Mi smo radili svih dana pošto životinje zahtevaju svakodnevnu brigu, mi nemamo tu privilegiju da možemo da radimo od kuće ili slično, tako da uz neke malo korekcije u smenama, naši svi skoro zaposleni su redovno radili i naravno vodili brigu o životinjama kao i svakog dana.
Bezbednosne mere za sprečavanje širenja koronavirusa i dalje su na snazi, pa su tako, poput odeljka sa pingvinima, do daljnjeg zatvoreni i svi drugi unutrašnji objekti, kao što je Bebizo vrt u kojem su smešteni mladunci ili odeljak sa reptilima i majmunima.
Stavili smo dosta i obaveštenja po vrtu gde se sugeriše ljudima da drže rastojanje, da nemaju neki blizak kontakt.
Beogradski zoološki vrt dom je za oko 1100 jedinki i više od 200 životinskih vrsta. Prema podacima iz uprave vrta, nijedna životinja nije se zarazila koronavirusom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević i Gordana Ćosić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 3. jun. Sa vama su bili Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama. Prijetan dan!